Նամակը կարդալով Պան Իգնացին գլուխն արորեց։
Ոչինչ չեմ հասկանում,
ասաց նա։
Միայն խիստ կասկածում եմ այս տիկնոջ բարյացակամությանը։
Կլեյնը վախով շուրջը նայեց և համոզվելով, որ իրենց ոչ ոք չի լսում, շշնջաց.
Բանն այն է, որ մեր տերը գնելու է լենց կուտունը, որը պարտատերերի պահանջով վաղը աճուրդի է հանվում։ Ստախը, այսինքն, Պան Վոկուլսկին տուն է առնում։
Այո, այո,
գլխով արեց Կլեյնը,
բայց առնում է ոչ թե իր անունով, այլ ծերուկ շլանգ բաումի։ Համենայն դեպս կենվորներն այդպես են ասում, չէ որ ես այդ տանն եմ ապրում։
90,000-ով։
Հենց բանն էլ այդ է, իսկ բարոնուհի Քշեշովսկայան ուզում է գնել այդ տունը, միայն թե 70,000-ով։ Ահա ես էլ մտածում եմ, որ այս նամակը նա է գրել, որովհետև այդ կնիկն իսկական դև է։
Խանութ մտավ գնորդ, որ հովանոց էր ուզում, և Կլեյնին զբաղեցրեց։ Պան Իգնացիի գլխում տարօրինակ մտքեր ծագեցին։
Եթե ես մի երեկո աննպատական զգացնելով խանութում այսպիսի խառնաշփոթություն առաջացրի, ուրեմն մենք ինչ օրն ենք ընկնելու, եթե ստախ օրեր ու շաբաթներ է վատնում իտալական թատրոնի ու աստված գիտե թե էլի ինչի վրա։
Սակայն նա տեղնուտեղը ստիպված էր խոստովանելու, որ իր պատճառով խանութում փաստորեն ոչ մի խառնաշփոթություն չէր առաջացել, և որ իրենց առևտրական գործերն ընդհանրապես հիանալի վիճակում են։ Նա խոստովանեց նաև, որ ինքը Վոկուլսկին էլ այդքան տարօրինակ կյանք վարելով հանդերձ, չի մոռանում ձեռնարկության գլխավորի իր պարտականությունները։
Բայց նրա ինչին է պետք մեռած պատերի մեջ թաղել 90,000 ռուբլու կապիտալ։ Եվ ինչ կապ ունեն այստեղ այդ լենսկիները։ Միթե, իմ ստասեքն այդքան հիմար չէ։
Եվ սակայն տուն գնելու այդ միտքը նրան շարունակում էր անհանգստացնել։
Հապա մի հարցնեմ Հենրիկ Շլանգբաումից,
ասաց նա սեղանի մոտից վեր կենալով։ Գործվածքների բաժնում կարճլիկ կորամեջ Շլանգբաումը, կարմիր կոպերը թարթելով և մտահոգված շուրջը նայելով, անդադար պտտվում էր դարակների շուրջ, մերթ բարձրանում էր սանդուղքի վրա, մերթ ոտքից գլուխ կորչում չթի թոփերի մեջ։ Նա այնպես էր սովորել անընդհատ իրարանցմանը, որ չնայած այդ պահին գնորդներ չկային, շարունակ դուրս էր բերում որևէ մի թոփ, բացում էր կտորը, նորից փաթաթում ու դնում տեղը։ Պան Իգնացիին տեսնելով, Շլանգբաումն իր աննպատակ աշխատանքին վերջ տվեց և մաքրեց ճակատին դուրս տված քրտինքը։
Հեշտ գործ չէ, հը՞,
ասաց նա։
Բայց ինչու եք այս կտորները վերցնում դնում, երբ գնորդներ չկան,
հարցրեց Ժեցկին։
Հապա ինչպես, եթե այդպես չանեմ, կմոռանամ ինչը որտեղ է, ոտքերս ու ձեռներս կփայտանան, և հետո սովորել եմ։
Դուք ինձ հետ գործ ունեք, Ժեցկին շփոթվեց։
Ոչ, ես ուզում էի պարզապես տեսնել, թե ձեր գործն ինչպես է,
պատասխանեց նա կարմրելով, որքան դա հնարավոր էր նրա տարիքում։
Միթե նա էլ ինձ չի վստահում և հետևում է,
անցավ Շլանգբաումի մտքով և նրա մեջ կատաղությունը եփ եկավ։
Այո, հայրս իրավացի է, հիմա բոլորը հալածում են հրեաներին, շուտով ստիպված կլինեմ քունքամազեր թողնել ու թասակ դնել։
Սա մի բան գիտի,
մտածեց Ժեցկին ու բարձրաձայն ասաց.
Կարծեմ ձեր հարգելի ծնողը վաղը պետք է գնի լենսկիների տունը։
Ես այդ մասին ոչինչ չգիտեմ,
պատասխանեց Շլանգբաումը աչքերը փախցնելով, իսկ մտքում ավելացրեց.
Իմ ծերուկը տունը գնում է Վոկուլսկու համար, իսկ սրանք մտածում են և անպայման խոսում են իրար մեջ. Ահա տեսակ, նորից վաշխարու հրեան զնանկացրեց մի կաթոլիկի, նշանավոր պարոնի։
Սա մի բան գիտի, բայց չի ասում,
մտածեց Պան Ժեցկին.
Պարզ բան է, հրեա է։
Նա մի քիչ էլ ոտքը կաղկցեց, որը Շլանգբաումը համարեց իրեն կասկածելու և հետևելու նորապացույց, ապա հառաչելով վերադարձավ իր տեղը։
Շատ վատ է, որ ստախը հրեաներին ավելի է վստահում, քան ինձ, սակայն ինչու է ուզում այդ տունը գնել, ինչու է կապվում լենցկու հետ։ Իսկ գուցե չի գնում։ Գուցե բամբասանքներ են։
Այն միտքը, որ Վոկուլսկին անշարժ գույքի մեջ 90,000 ռուբլի կանխիկ փող է դնելու, նրան այնքան էր վախեցնում, որ ամբողջ օրը չէր կարողանում ուրիշ ոչ մի բանի մասին մտածել։ Եղավ մի պահ, երբ ուզում էր հենց ուղակի Վոկուլսկուն հարցնել, բայց չհամարձակվեց։
«Ստախը»,
ասում էր նա իրեն,
«հիմա ընկերություն է անում միայն նշանավոր պարոնների հետ և վստահում է հրեաներին. Ձեր Ժեցկին նրա ինչին է պետք»։
Ուստի վճռեց հաջորդ օրը գնալ աճուրդի ու տեսնել, արդյոք ձեր Շլանգբաումը կգնի Լենսկիների տունը, և ինչպես Կլեյններ ասում, իսկապես տանգինը կբարձրացնի մինչև 90,000-ի։ Եթե այդպես է, ուրեմն մնացածն էլ է ճիշտ։ Ցերեկը խանութ եկավ Վոկուլսկին։ Ժեցկու հետ խոսեց նախորդ օրվա ներկայացման մասին և շարունակ փորձում էր իմանալ, թե ինչու վերջինս փախավ առաջին կարգից և Ռոսիին նվիրելիք ալբոմը տվեց Պիվկեին։ Սակայն պան Իգնացիին այնքան շատ կասկածներ էին տանջում, նրա հոգում այնպիսի վիրավորանք էր կուտակվել իր թանկագին ստախի դեմ, որի պատասխան միայն ինչ-որ անհասկանալի բան մրթմրթաց ու դեմքը խոժորեց։ Վոկուլսկին նույնպես լռեց ու խանութից գնաց խորապես դառնացած։ «Բոլորն ինձնից երես են դարձնում», մտածում էր նա, «նույնիսկ Իգնացին, բայց դու ինձ այդ ամենի փոխարեն կերջանկացնես», ավելացրեց նա արդեն փողոցում, նայելով Ույազդովյան ծառուղու կողմը։ Վոկուլսկու գնալուց հետո Ժեցկին ծառայողներից զգուշորեն խոսք քաշեց, թե տները որտեղ և որ ժամին են աճուրդով ծախվում։ Իսկ հետո Լիսեցկուն խնդրեց, որպեսզի հաջորդ օրը ժամը 10-ից մինչև ցերեկվա 2-ը իրեն փոխարինի, որից հետո կրկնակի եռանդով ձեռնամուխ եղավ իր հաշիվներին։ Նա մեքենաբար, բայց անսխալ, գումարում էր թվերի երկար սյունակները, երկար ինչպես Նովի Սվյատ փողոցը, իսկ ընդմիջումներին մտածում.
«Այսօր զուր վատնեցի գրեթե մի ժամ իմ աշխատաժամերից, վաղը մի 5 ժամ էլ կկորցնեմ, և միայն նրա համար, որ ստախը Շլանգբաումին ավելի է վստահում, քան ինձ. Տունը նրա ինչին է պետք, ինչ գործ ունի այդ սնանկացած Լենսկու հետ, խելքին ինչ է փչել, շարունակ քարշկալի տալական թատրոնում ու դեռ թանկագին նվերները լանել այդ սրի կարոսին»։
Նա առանց մեջքը շտկելու նստեց սեղանի առջև մինչև ժամը 6-ը և այնպես խորասուզվեց աշխատանքի մեջ, որ այդ օրը չէր մոտեցել գանձարկղին փող ընդունելու և ընդհանրապես չէր նկատում շուրջն ինչ է կատարվում, թեև լիքը գնորդներ էին, որոնք խմբվում էին ու բզում մեծ փեթակի նման։ Չէր նկատում նաև ինչպես խանութում հայտնվեց անսպասելի հյուրը, որին գործակատարները դիմավորեցին բացականչություններով և հնչեղ համբույրներով։ Այն ժամանակ միայն, երբ նորեկը թեքվեց նրա վրա ու բղավեց հենց ականջին. «Պան Իգնացի, ես եմ»։ Ժեցկին սթափվեց, վեր բարձրացրեց գլուխը, աչքերն ու հոնքերը և տեսավ Մրաչևսկուն։
«Հը»,
հարցրեց նա ուշադիր նայելով երիտասարդ պչնամոլին, որը արևից սևացել էր, առնականացել և գլխավորը գիրացել։
«Դե, ինչ կա, ինչ նորություն կա»։
Շարունակեց պան Իգնացին ձեռքը նրան մեկնելով։
«Քաղաքականության մեջ ինչ կա»։
«Ոչ մի նոր բան», պատասխանեց Մրաչևսկին։ «Կոնգրեսը Բեռլինում իր գործն է անում. ավստրիացիները կվերցնեն Բոսնիան»։
«Դե, դատարկ բան է, դատարկ բան. Իսկ ինչ նորություն կա երիտասարդ Նապոլեոնից»։
«Սովորում է Անգլիայում, ռազմական դպրոցում, և ասում են, սիրահարված է մի դերասանուհու»։
«Ոնց չէ սիրահարված է»,
ծաղրանքով կրկնեց պան Իգնացին։
«Իսկ Ֆրանսիա չի վերադառնում»։ «Վահ, մի ասեք տեսնեմ դուք ինքներդ ինչպես եք, հիմա որտեղից եք գալիս, պատմեցեք, շուտ պատմեցեք»։
Բացականչեց Ժեցկին ուրախ խփելով նրա ուսին։
«Երբ եք եկել»։
«Ախ, դա մեծ պատմություն է»,  պատասխանեց Մրաչևսկին իրեն գցելով բազկաթորի մեջ։ «Ես և Սուզինը եկել ենք այսօր առավոտյան 11-ին, ժամը 1-ից մինչև 3-ը Վոկուլսկու մոտ էինք. Հետո ես մի ռոպեով վազեցի մայրիկիս մոտ և մի ռոպեով էլ պանի Ստավսկայայի մոտ. Փառահեղկին է, հը»։
«Ստավսկայա, Ստավսկայա»,
ճանում էր հիշել Ժեցկին ձեռքով ճակատը տրորելով։ «Ախր դուք նրան ճանաչում եք, գեղեցկուհին, փոքրիկ աղջկա հետ, նա ձեզ շատ դուր էր գալիս»։
«Ախ, այն կինը, գիտեմ»։ «Ոչ թե ինձ դուր էր գալիս»,
հառաչեց Ժեցկին,
«այլ ես մտածում էի, որ լավ կլիներ նրան ամուսնացնեի Ստախի հետ»։
«Դուք պարզապես սքանչելի եք», քրքջաց Մրաչևսկին, «բայց նա ամուսնացած է»։
«Ամուսնացած է»։
«Անշուշտ, և ազգանունն էլ հայտնի ազգանուն է, 4 տարի առաջ նրա ամուսինը, խեղճ մարդը, փախել է արտասահման, որովհետև նրան մեղադրել էին սպանության մեջ մի ինչ-որ»։
«Ահ, հիշեցի, ուրեմն նա է այդ կնոջ ամուսինը»։ «Իսկ ինչու այդ մարդը չի վերադառնում, չէ՞ որ պարզվեց, որ նա անմեղ է»։
«Իհարկե անմեղ է», խոսքը շարունակեց Մրաչևսկին, «բայց այն օրից, ինչ Ամերիկա է ճղել, նրանից ոչ մի լուր չկա. երևի խեղճը կործանվել է, իսկ այս կինը մնացել է մենակ, ոչ աղջիկ է, ոչ էլ այրի, սոսկալի ճակատագիր է, տուն է պահում, ձեռագործ անելով, դաշնամուր նվագելով և անգլերեն պարապելով, առավոտից գիշեր աշխատում է, և այդ բոլորից բացի ապրում առանց ամուսնու»։ «Խեղճ կանայք, ես և դուք, պան Իգնացի, այդքան երկար ժամանակ չէինք դիմանա առաքինի կյանքի, այնպես չէ»։ «Ախ, խենթ, իսկական խենթ»։
«Ո՞վ է խենթ»,»
հարցրեց Ժեցկին, ապշած նրա այդ անսպասելի խոսք փոխելուց։ «Էլով, եթե ոչ Վոկուլսկին», պատասխանեց Մրաչևսկին։ «Սուզինը գնում է Փարիզ, հսկայական քանակությամբ ապրանքներ գնելու, և ուզում է անպայման Վոկուլսկուն հետը տանել. մեր ծերուկը ոչ մի կոպեկ ճանապարհի ծախս չէր անելու, կապրեր իշխանավարի, որովհետև Սուզինը որքան հեռու է գնում կնոջից, այնքան շռայլ է դառնում. Էհ, հետն էլ մի 10,000 կվաստակեր»։
«Ստախը, այսինքն մեր տերը կվաստակեր 10,000»,»
կրկնեց Ժեցկին։ «Անպայման, բայց ինչ կարող ես անել, նախելքը լրիվ թրցրել է»։
«Դե, պան Մրաչևսկի»,
խիստ կշտամբեց նրան Իգնացին։
«Ազնիվ խոսք, խելքը գցել է. ես հո գիտեմ, նա բոլոր դեպքերում գնալու է Փարիզի ցուցահանդեսին, և շատ շուտով»։
«Ճիշտ է»։
«Ուրեմն, միթե ավելի լավ չէր գնալ Սուզինի հետ, ոչ մի կոպեկ չծախսել ու դեռ փող վաստակել»։
Սուզինը ամբողջ 2 ժամ համոզում էր նրան. «Ինձ հետ եկ, Ստանիսլավ Պետրովիչ»։ Խնդրում էր, թախանձում, ոչ մի արդյունք. Վոկուլսկին իրենն էր պնդում, չէ ու չէ. Հավատացնում էր, թե այստեղ ինչ-որ գործեր ունի։
«Դե, գործեր»,
պաշտպանեց Ժեցկին։
«Այո, այո, գործեր», նմանակեց նրան Մրաչևսկին։ «Նրա ամենաառաջին գործը պիտի լիներ չվիրավորել Սուզինին. այդ մարդը նրան օգնել է հարստություն դիզելու, նրան հսկայական վարկ է տալիս. շատ անգամ ինձ ասել է, որ չի հանգստանա այնքան ժամանակ, մինչև որ Ստանիսլավ Պետրովիչը գոնե 1 միլիոն չունենա. և այդպիսի բարեկամին նա մերժում է մի փոքր ծառայություն, որը բացի այդ էլ նրան հայրուրապատիկ օգուտ էր բերելու»։ Բորբոքվում էր Մրաչևսկին։ Պան Իգնացին այն է, ուզում էր մի բան ասել, բայց տեղնուտեղը լեզուն կծեց։ «Եվս մի րոպե ու նա բերնից կթրցներ, որ Վոկուլսկին գնում է Լենսկիների տունն ու թանկարժեք նվերներ է ուղարկում Ռոսիին»։ Սեղանին մոտեցան Գլեյնն ու Լիսեցկին։ Մրաչևսկին, տեսնելով, որ նրանք զբաղված չեն, սկսեց նրանց հետ խոսել, և պան Իգնացին նորից մնաց մենակ իր հաշիվների հետ։
«Սա դժբախտություն է»,
մտածում էր նա։
«Ստախն ինչու չի ուզում ձրի գնալ Փարիզ, և ամենակարևորը, ինչու է իր դեմ լարում Սուզինին. նրան ինչ չարսատանա է Լենսկու հետ կապել. Միթե… ախր նա հո այդքան հին մարդ չէ. բայց ինչ էլ լինի, ափսոս այդ ուղևորությունն ու 10,000 ռուբլին»։ «Տեր աստված, մարդիկ ինչպես են փոխվում»։
Նա գլուխը կաղ գցեց և մատը էջի վերից վար տանելով շարունակեց գումարել թվերի սյունակները, որոնք այնքան երկար էին, ինչքան կլինեին Կրակովյան արվարձանն ու Նովի Սվյատ փողոցները միասին վերցրած։ Նա գումարում էր թվերն առանց մի սխալի, նույնիսկ քթի տակ ինչ-որ երգ դնդնալով,
ու միաժամանակ մտածում, որ ստախ նանխուսափելիորեն դեպի անկում է գնում։
«Ինչ կարող ես անել»։
Շշնջում էր նրան թաքուն մի ձայն հոգու խորքից։
«Ինչ կարող ես անել»։ Ստախը մեծ խաղի մեջ է խրված և հավանաբար քաղաքական։ Նրա նման մարդը խելքը չի թռցնի կնոջ պատճառով, թեկուզ դա նույնիսկ հենց այդ բանն անլինի։ «Օհ, գրողը տանի, սխալվեցի»։ Նա հրաժարվում է, 10,000 ռուբլին բանի տեղ չի դնում։ Եվ դա այն ստախը, որը 8 տարի առաջ ստիպված էր լինում ինձնից ամսական 10 ռուբլի պարտք վերցնել, որպեսզի մի կերպ յոլա գնա։ Իսկ այսօր նա 10,000-ը բանի տեղ չի դնում, 90,000 ջուրն է գցում այդ տունն առնելու համար, դերասաններին 50 ռուբլիանոց նվերներ է տալիս։ Աստված վկա բան չեմ հասկանում։ Եվ դա կոչվում է պոզիտիվիստ, ռեալ մտածող մարդ։ Ինձ անվանում են ձեր ռոմանտիկ, բայց ես այդպիսի հիմարություններ չեմ արել։ Ասենք, եթե նա խրվել է քաղաքականության մեջ…
Այդ մտածմունքների մեջ անցկացրեց պան Իգնացին իր օրը մինչև խանութի փակվելը։ Գլուխը դրցավում էր և վճռեց մի քիչ զբոսնել նովիս եզդում, ապա տուն վերադարձավ և շուտով պարկեց քնելու։
«Վաղը»,
ասաց նա իրեն,
«վաղը ես վերջապես կիմանամ ճշմարտությունը. եթե Շլանգբաումը Լենսկիների տունը գնի և վճարի 90,000, ուրեմն նա իրոք փոխանձ է, և ուրեմն ստախը կորած մարդ է. իսկ գուցե ստախն այդ տունը չի առնում և այս ամենը բամբասանքներ են»։
Նա քնեց ու երազում տեսավ բարձր տունը, իսկ մի պատուհանում Պաննա Իզաբելլային։ Նա ինքը կանգնած էր բակում, իսկ կողքին Վոկուլսկին էր, որ ուզում էր նետվել դեպի Պաննա Իզաբելլան։ Պան Իգնացին ամբողջ ուժով պահում էր նրան, լարվածությունից քրտինքի մեջ կորել էր, բայց զուր։ Վոկուլսկին պոկվեց և անհետացավ տան շքամուտքում։
«Ստախ, վերադարձիր»։
Բղավում էր Պան Իգնացին։ Նա տեսնում է, ինչպես տունը սկսում է երերալ։ Եվ ահա, տունը փլվում է։ Ժպտացող Պաննա Իզաբելլան ծտիպես դուրս է թռչում այնտեղից, իսկ Վոկուլսկին չի երևում։
«Գուցե նա փախել է բակ և փրկվել է»։
Մտածում է Պան Իգնացին և արթնանում ուժեղ սրտախփոցով։